Yohanes pasal 13. Pisapoyeun deui kana poe pesta Paska, Yesus uningaleun yen anjeuna geus tereh ngantunkeun alam dunia kudu mulih ka ramana. Anjeuna kacida mika asihna ka umat kagunganana anu araya di ieu dunia, asih nepi ka akhir. Peutingna Yesus tuang jeung murid-murid. Iblis geus ngasupkeun pikiran-pikeun ngahianat Yesus kana hate Yudas bin Simon Iskariot. Yesus geus uninga yen kuramana geus diserenan kawasa sagemblengna, uninga yen anjeuna anu asal ti Allah tereh mulang ka Allah. Kusabab eta jung anjeuna ngadeg, muka jubah tuluy nyandak anuk dibeulitkeun kana angkengna. Cur nyicikeun cai kana baskom, terus ngumbah suku murid-muridna sarta terus diseka sina tuus. Barang nepi ka giliran Petrus, manehna mihatur.
Gusti, bade ngumbah suku abdi?
Yesus ngawaler.
Ayeuna kumaneh moal kaharti kami migawe kieu, tapi engke oge kaharti.
Piunjuk Petrus.
Ulah Gusti, abdi henteu ikhlas Gusti dugi ka ngumbah suku abdi.
Waler Yesus.
Lamun suku maneh henteu dikumbah ku kami, maneh moal jadi murid kami deui.
Walon Simon Petrus.
Upami kitu, ulah mung suku wungkul, sae sareng leungeun, sareng sirah oge.
Saur Yesus.
Anu geus mandi mah, awakna geus bersih kabeh. Teu kudu dibersihan deui salian ti suku. Maraneh kabeh geus bersih, kajaba anu saurang.
Yesus geus uningaleun ka jelema anu rek ngahianat ka anjeuna, anu matak saurna. Maraneh kabeh geus bersih, kajaba anu saurang. Sanggeus ngumbahan suku murid-murid, anjeuna dijubah deui, calik deui mayunan meja tuluy ngalahir.
Kumaha kahalarti maksud kami bieu? Maraneh ka kami nyarebut guru jeung Gusti. Bener eta teh. Kami guru jeung Gusti maraneh, bieu ngumbahan suku maraneh. Nya kitu maraneh oge, kudu daraek silih kumbah suku jeung babaturan. Bieu kami teh mere tuladan, supaya maraneh oge milampah sakumaha anuku kami dipilampah ka maraneh. Satemena cek kami, badega moal leuwih ti dunungan, nu diutus moal leuwih ti nungutus. Lamun hal eta geus kahalarti, estu bagja maraneh lamun daraek ngalampahkeunana. Tapi ieu kami ngomong teh henteu kasakabehna. Kami estu nyaho, jalma-jalma kumaha anuku kami geus dipilih teh. Tapi unggal kitab suci teh memang kudu tinekanan. Unina, jalma nu ngadahar roti kaula malah ngamusuh. Hal ieu ku kami dibejakeun ti ayeuna samemehna, supaya lamun geus kajadian, maraneh percaya yen kami teh anu jumeneng. Satemena cek kami, sing saha anu ngaku ka utusan kami, saenyana ngaku ka kami. Sing saha anu ngaku ka kami, saenyana ngaku ka anu ngutus kami.
Sanggeus nyarios kitu katembong anjeuna semu anu nalangsa kabina-bina, tuluy nyarios deui.
Kami arek terus terang, aya batur maraneh saurang anu rek ngahianat ka kami.
Murid-murid papelong-pelong baringungeun saha anu dimaksud ku anjeuna. Hiji murid anu diasih ku Yesus, diukna ngarendeng pisan jeung anjeuna. Ku Simon Petrus diisarahan, maksudna.
Taroskeun, saha anu dimaksud ku anjeuna?
Eta murid diukna ngiset, ngeser ka Yesus, tuluy mihatur.
Saha jalmina Gusti?
Walerna.
Mana-mana anu ku kami diasongan roti benang nyelup kana saos, eta jelemana.
Top anjeuna nyanak roti, tuluy dicelupkeun sarta diasongkeun ka Yudas bin Simon Iskariot. Ku Yudas ditampanan sarta harita keneh iblis nyanding kana dirina. Saur Yesus ka Yudas.
Buru-buru, niat maneh gera jalankeun.
Murid-murid anu keur dalahar saurang ge teu aya anu bisa ngajudi kana pilahir anjeuna kitu ka Yudas. Nu sawareh nyangkana teh Yudas dijurung barang beuli keur kaperluan pesta, atawa dipiwarang mere sedekah kanu mariskin, pedah Yudas purah nyekel duit sarerea. Ari Yudas sanggeus nampanan roti teh terus indit, harita geus peuting. Sanggeus Yudas indit, Yesus ngalahir deui.
Ayeuna kaagungan Putra Manusia teh geus dinyatakeun, sarta kaagungan Allah dinyatakeun di anjeuna. upama kagungan Allah geus dinyatakeun di putra manusia. Kagungan putra manusia oge baris gancang dinyatakeun ku Allah dina salirana kumanten. Sarta ku Allah baris buru-buru dilaksanakeun. Barudak anak ging, kami moal lila deui aya di maraneh teh. Engke kami bakal ditareangan ku maraneh. Tapi sakumaha anu ku kami geus diomongkeun ka para gegedean Yahudi, maraneh moal bisa datang ka tempat kami. Ayeuna maraneh ku kami dibere hiji parentah anyar. Nya eta masing silih pikanyaah, sakumaha kami mikanyaah ka maraneh. Maraneh oge kudu silih pikanyaah sabatur-batur. Ku jalan silih pikanyaah jeung babaturan, bakal katara kasarerea yen maraneh teh murid-murid kami.
Dupi Gusti, bade ka mana?
Simon Petrus nanya. Waler Yesus.
Kamana kami rek indit? Ayeuna maneh mah moal bisa milu, tapi engke maneh bisa nuturkeun.
Naon margina moal tiasa ngiring ayeuna teh Gusti?
Petrus nanya deui.
Sawios abdi mah kedah paeh oge demi Gusti.
Nyaan maneh sanggup paeh pikeun kami?
Waler Yesus.
Satemena, peuting ieu memeh hayam kongkorongok, maneh geus tilu kali nyebut teu wawuh ka kami.